ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อกลุ่มตาลีบันยึดอัฟกานิสถานได้อีกครั้งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาทุกหน่วยพลาดอย่างแรงฟันธงก่อนหน้านี้ว่าทหารรัฐบาลอัฟกานิสถานสามารถจะต้านทานกองกำลังตาลีบันได้พักหนึ่งเพื่อให้โอกาสกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินอยู่ในกรุงโดฮาสำเร็จผลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การหยุดยิงและการจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ปรากฏว่าหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานได้ไม่ถึง5สัปดาห์กลุ่มตาลีบันสามารถยึดครองทั้งประเทศได้รวดเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดปรากฏว่าเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา15สิงหาคม2021กลุ่มตาลีบันได้เคลื่อนกองกำลังเข้ายึดกรุงคาบูอย่างง่ายดายไม่มีการปะทะหรือการต่อต้านจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลสรุปได้เลยว่าทหารและตำรวจประจำการหน่วยต่างๆยอมจำนนคือละทิ้งหน้าที่ไม่มีใครยอมเจ็บตัวเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีแอทราฟกานียังได้หนีออกไปทาจิกิสถานก่อนใครเพื่อนหลังกลุ่มตาลีบันเข้ายึดครองคาบูได้แล้วมีประเด็นทะเถียงกันมากคือทำไมกองทัพสหรัฐอเมริการวมทั้งองค์การนาโต NATO จึงตัดสินใจถอนทหารออกมาในช่วงนี้ทั้งที่อดีตผู้นำรัฐบาลอัฟกานิสถานยอมรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทหารของตนยังไม่พร้อมเนื่องจากการถอนทหารต่างชาติครั้งนี้ทำไปอย่างรวดเร็วเกินไปไม่ได้เตรียมตัวก่อนหน้านี้คานียังตอกย้ำทางโทรทัศน์ว่าเราเตรียมพร้อมเพื่อเจรจาสันติแต่เราไม่ได้เตรียมการรบสู้จึงไม่แปลกที่2เดือนที่ผ่านมามีทหารอัฟกานิสถานหนีทัพหรือแอบหลบหนีข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านส่วนที่เหลือก็แอบให้ความร่วมมืออย่างลับๆมีเหตุผลสำคัญทำให้ทหารอเมริกันต้องถอนตัวออกมาประเด็นปมใหญ่คือแรงกดดันภายในการเมืองอเมริกันนั่นเองคนส่วนใหญ่ในประเทศเห็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เสียเงินเสียทองมากกว่า 2.26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและยังมีทหารอเมริกันเสียชีวิตไปแล้ว 2,372 คนก็ยังไม่สามารถเอาชนะกลุ่มตาลีบันได้ตอนนี้ถึงเวลาต้องถอนตัวปล่อยให้คนอัฟกานิสถานแก้ไขปัญหากันเองลึกๆฐานการเมืองไบเดนยังอ่อนแอถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งไบเดนต้องการเรียกคะแนนเสียงสนับสนุนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรคพวกของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงดำเนินนโยบายถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานของทรัมป์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนสหรัฐอเมริกาหวังลมแรงว่าการเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮาจะสามารถตกลงเรื่องการหยุดยิงได้ต้องยอมรับด้วยว่ากลุ่มตาลีบันไม่ได้ทำตามสัญญาคือการยุติการสู้รบในขณะที่มีการเจรจากันอยู่ประเทศคู่เจรจาอื่นๆมีทั้งจีนรัสเซียและสหภาพยุโรปได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อกดดันฝ่ายตาลีบันให้ทำตามสัญญายังมี 2-3 ประเด็นสำคัญที่ประชาคมนานาชาติมีความกังวลอย่างยิ่งคือกลุ่มตาลีบันยังจะโหดเหี้ยมเหมือนเดิมหรือเปล่ามีประวัติที่เลวร้ายมากในช่วงที่เป็นรัฐบาลในปี 1991 ถึง 2001 คือไม่ยอมให้เด็กผู้หญิงเรียนหนังสือหรือให้มีความทัดเทียมเท่ากับผู้ชายอีกประเด็นคือฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งประเทศคู่เจรจายังต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคงใช้อยู่ต่อไปมันเป็นทั้งเสาหลักและสัญลักษณ์ของการพัฒนาความเจริญของสังคมอัฟกานิสถานช่วงที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ช่วยกันสร้างสมมาเกือบ20ปีโลกตะวันตกไม่อยากเห็นมันถูกทำลายกลุ่มตาลีบันยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ลึกๆ กลุ่มนี้ต้องการใช้กฎหมายอิสลามแบบดั้งเดิมเข้ามาปกครองประเทศนอกจากนั้นคนหนุ่มสาวชาวอัฟกันทั้งหลายซึ่งได้รับการศึกษาและพัฒนาความคิดแบบเสรีนิยมจะปฏิบัติตัวอย่างไรอนาคตพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้ปกครองประเทศต้องการใช้กฎหมายอิสลามแบบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดซีเอลซอยเหตุบ้านการเมืองออน12กรกฎาคม2021การเมืองเรื่องวัคซีนปัญหาที่ทุกประเทศต้องรีบหาทางจัดการประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอยู่เสมอเนื่องจากผลประโยชน์ของกลุ่มเกี่ยวข้องยังไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ประชาชนตาดำๆไม่มีทางออกต้องรอฟังผลการเจรจาสันติภาพแต่ในฉับพลันต้องมารับเคราะห์ผลการสู้รบที่มีต่อการดำเนินชีวิตอยู่ของชาวอัฟกันทั้ง39ล้านคนอ่านเพิ่มเติมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มตาลีบันกำลังกลับสู่อำนาจในอัฟกานิสถานพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มตาลีบันกำลังกลับสู่อำนาจในอัฟกานิสถานผมเสียขาไปโดยเปล่าประโยชน์ทหารนายหนึ่งกล่าวหลังได้ข่าวตาลีบันบุกยึดอัฟกานิสถานสำเร็จทำไมสหรัฐอเมริกากับจีนจึงโกรธกันแล้วการมาของไบเดนจะช่วยได้ไหมสหรัฐอเมริกาประกาศผู้ได้รับวัคซีนไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยอีกต่อไป